بسم الله الرحمن الرحيم صباح ناكسن دغستيال كو سو دواد وركا صباح راديو مقدشو عودكا جمهوريه الصوماليا خضبدا وركينا ساكو غو وين وخا كاميدا بوكانادا كبوكسوداي عودركا كورونا فايروس او كورداي غودهان دالكا سيدا اي شيكتي وزاره عافيمادكا حكومه فدرالكا اها صوماليا عيدن كدنا بيخوغا دالكا صوماليا او هولغال قورشيسن او كاسميين ديغانكا ورغلا او كاترسن غوبلكا مودوب كو سو قبتاي هرجوغا كاترسن ماليشيادا كوخدا الشباب deegaan hoostaga degmada Eyil ee gobolka Nugaal waxa ku habsaday ayax fara badan kaas oo nabaad guur ku ah deegaanka tartamayaasha degmada Dhirkeenley oo u soo gudbay wareega kama dambeysta ah ee tartanka warbaahinta qaranka dhaqaale gaaray $7,000 oo loogu talagalay inay ku ciidaan caruur agoon ah oo Soomaaliyeed oo iska soo aruuriyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway baraadkayga caalamka warkeena subax saaka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo isticmaalay daawo dhaqaatiirta caalamku ay ka digeen
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
marka la subax wanaagsan intaasii waxay ahaayeen qodobadii warkeena saaka ugu weyna ku soo dhawaada dhigistaal warkaasi oo faafaysan waa 19ka bisha shanaad ee May 2020ka subaxnimo talaada ah warkii oo fidsan bukaanada ka bogsooday cudurka coronavirus ayaa sii kordhay guud ahaan dalka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Ahmed Umar Muya ayaa warkan faafaynaya
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Fuusiye Abikir Noor ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID-19 ku xaqiijisay in 24 saac ay ugu dambeeyay ay xanuunka corona ka bogsoodeen 11 qofood bukaanada jirkooda laga waayay fayraska corona ayaa tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigaysa 163 oo ka dhigan in ay xanuunka ka reesteen in ka badan 111 dadkii uu xanuunkan haleelay wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale cadeeyay in la diiwaan geliyay 34 xaaladood oo kale kuwaas oo kale jooga Soomaaliland 18 qof laga helay gobolka Banaadir 14 qof iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga helay 2 qof xaaladaha cusub ee 12 kamid ah waa rag 13 kalena waa haween 1,400 xaaladood oo COVID-19 ayaa guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay hal ruux ayaa u geeriyooday COVID-19 waxaana tirada guud ee geeriyootay ay noqonaysaa 17 ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fuusiye Abikir Noor ayaa ku baaqday in binnimo looga qayb qaato xakamaynta faafitaanka fayraska corona
ciidanka danabeexooga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen deegaanka Wargala oo ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku soo qabteen horjooga ka tirsan kooxda Al-Shabaab wariyeena Baashi Cali Xaasi ayaa faafaynta warkan inooga soo diray Hobyo
howlgalkan ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan tan iska koobnaad qaybta gudaha ee ka gasho deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa gacanta lagu soo dhigay horjooga ka tirsan milishada nabadgelyada Al-Shabaab ee ku dhumaalaysta deegaanka ka tirsan dalka waxaana howlgalkan oo xalay dhacay fowd dhexe laga fuliyay deegaanka Wargalo oo 70 km dhinaca koonfurta kaga beegan qaasimada gobolka Mudug ee gaar ka xiyo karamida deegaanada hoos yimaada degmada Xeerada Hobyo shacabka ku nool deegaanka Wargalo ayaa xaqiijiyay in howlgalkan waa mid qorsheysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna gaar ahaan taliska danab ay ka fuliyeen deegaanka guri ku yaala ayna gacanta ku soo dhigeen sargaal ka tirsan nabadgelyada Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerar dabayaaqada sanadkii 2018 ka dhacay caasimada gobolka Mudug ee gaar ka xiyo xilligaas oo weerar qorsheysan milishada ay ka fuliyeen gaar ka xiyo lagu dilay ilaa iyo 15 ruux oo ka mid ahaa bulshada deegaanka nooma soo ka gelin aan qofka taleefanka ku helno saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyo 20-naad iyo guurtada danab ee ka wadasha deegaanada galmudug
deegaano hoostaga degmada Eyil ee gobolka Nugaal waxaa ku habsaday ayax fara badan oo raxan raxan u socda kaasi oo nabaad guur ku ah deegaanka wariyeena Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaan goordhu ka wareysanay
aad u mahadsan tahay maahidan deegaano kala duwan oo hoostaga degmada Eyil ee gobolka Nugaal una badan dardaarsimeed ay ku nool yihiin walaal qoys oo xoolo dhaqata ah kanii dambe shalay la xalay shiidkii waxaa ku degay ayax tiro badan oo u socda raxan raxan islamaraantaana dadka reer guuraaga ay waraaq badan ka muujiyeen inta badan maalmihii ugu dambeeyey sadexdii ugu dambeeyey gobolkan waa qaybihiisa kala duwan guud ahaan isbaa laga soo sheegayey balse deegaanadii ugu dambeeyey sida gaarka ay dadku u socdaan ayaan shalay gelinkii dambeeda xarashiidkii waxaa ka mid ahaa ku digaay wuxuu ugu dambeeyey maadada waxaa ka mid ahaa deegaana hoosta gobolkan gwaar gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo ladega ceel madoobe geesxoor qotan iyo adaar oo dhammaantood ah deegaano xoro dhaqota sidoo kale wuxuu ayaxaan laga soo sheegayaa deegaanka bandarbayar oo isna degmada ceel marka la joogo ka siixiya xagga dhanka barya waxaa xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyey saddexdii beri ay ugu dambeysay galaan deegaanada puntland gobolkan waar ay ku sugnaayeen laba diyaaradood ah nooca buufiya ayaxa kuwaasi oo si maalila ah maalin walba uga buuxo deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada nigaal iyo sool
aada buu u mahadsanyahay wariyeena yuusuf maxamed maxamuud tartamayaasha degmada dharkeenle ayaa usoo gudbay wareegga kama dambeysta ah ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka soomaaliya
tartan cilmiyeedka bisha ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka soomaaliya islamarkaana si toos ah looga dhageysto redio muqdisho lagana daawado telefishinka qaranka habeen walba ayaa waxaa kulankiisii 82aad oo ah wareegga afar dhammaadka kulankiisii koowaad ku tartamay degmooyinka dharkeenle iyo garbahaare oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo gado waxaana barnaamijka sanadkii 7aad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degme ee dharkeenle iyo garbahaare ayaa muujiyey tartan aad u adag islamarkaana ahaa mid ciise gaar ah xambaarsan iyagoo soo bandhigay aqoon iyo isluub wanaag labada dhinac tartamayaasha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir ayaa usoo gudbay wareegga kama dambeysta ah ee tartanka waxaana ay sugayaan tii soo baxda degmooyinka warta nabadda iyo buuraha kaba sida uu ku dhawaaqayo guddiga tartanka
waa hagaag 14 su'aalood oo guud ahaan tartanka degmo walba la weydiiyey 7 su'aalood natiijadii ugu dambeyntii waxay kusoo gabagabowday ayaan markaan shaaci doonaa degmada dharkeenle ee gobolka banaadir haddaan ku hormaro 7 su'aalood oo xaq u lehdaa toos loo weydiiyey waxay si toosa uga jawaabtay 4 ka mida su'aasha 1aad 2aad iyo 3aad iyo su'aasha 6aad waxay iska qaldeen su'aasha 4aad iyo su'aasha 6aad halkaas dharkeenle 7 su'aalood oo tooska ah waxay ku heshay 8 dhibcood waxay ka faa'iidaysa ahaan u heshay su'aashii 1aad ee soo hareermartay degmada garbahaare ee gobolka gedo marka 8 dhibcood oo ay su'aalihii tooska ku heshay iyo 2 ka faa'iidaysa 10 dhibcood ayay degmada dharkeenle 10 ayay leedahay dharkeenle degmada garbahaare 7 su'aalood ayaa toos loo weydiiyey waxay toos uga jawaabtay 1 su'aal oo keliya waa su'aasha 2aad 1aad 3aad 4aad 5aad 6aad 7aad waa ay qaldeen sidaa daraaddeed garbahaare wax ka faa'iidaysan ma aysan helin 2 dhibcood ayay heshay sidaasna waxaa finalka ama kulanka kama dambeysta usoo gudbay degmada dharkeenle gobolka banaadir
caawa haddii alla idmo oo ah habeenkii 29aad ee tartanka waxaa fooda istarin doona degmooyinka warta nabadda iyo buuraha kaba oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo bay
dhaqaale gaaraya 7,000 oo dollar oo lagu talagalay inay ku ciidaan caruur agoon ah oo soomaaliyeed ayaa waxaa iska soo aruuriyay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway xasan saciid rasta ayaa inoo soo diray warkan
ururka gargaar iyo gurmad oo ah urur kaalmeeya agoonta soomaaliyeed ee dalkeenna ayaa howlwadeenadiisa magaalada Oslo waxa ay muddo kooban ku ururiyeen dhaqaale gaaraya 7,000 oo dollar taasi oo loogu talagalay in la gaarsiiyo agoon soomaaliyeed si ay uga qayb galaan farxadda ciidda waxaan hadaba kala qayb galay mas-uuliyiintan xilli ay dirayeen lacagtaasi si loo gaarsiiyo caruurta agoonta ah ee Soomaaliyeed ee ka qayb gali doona ciidda hadii Allaah uu dalay uraali ka noqdo
assalaamu calaykum wa walaashin saadiya maxamed anigoo ku hadlaya ururka gurmad ee gargaar waxaan nahay tiimkii Norway iyo Oslo waxaan ku jirnay shaqo weygaan oo dhan hadii Ilaahay macbuudka subxaana qaadirka waxaan u shaqo tagnay agoontii inaan ciideysiino ilaahay wuu nagu guuleysiiyey alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay irsaaqada intuu noo qoray waa helnay lacag 7,000 iyo 7,000 aan helnay waxaan rabnaa ilaa iyo kismaayo ila xamar ila meel walba ilmihi joogay ila dhusmare ila gaalkacay inaan gaarsiino aan u qaybino ilmihi dharciida lagu gado aan ka qayb qaadano farxadda agoontaas
anigu waa Cabdullaahi Daawud Cusmaan kana tirsan gudida gurmad iyo gargaar magaalada Oslo todobaadkan ugu dambeeyay waxaanu ururineynay gurmad iyo gargaar gudidiisa deynu nahay lacagii aynu ugu talagalnay agoonta Soomaaliya ku dhaqan aynu ugu ururineynay insha Allah waxaan leenahay agoonta inay ku ciidan si farxad iyo wanaag kulan ciidan walaalahooda kale si ayaga si lamida waxaanu ku guuleysanay inaynu soo ururino todobaadkan ugu dambeeyay aynu hadda joogno lacag gaaraysa ilaa $7,000 insha Allah waxaanu leenahay lacagtaasi haduu Allah awood leh ogolaado sida ugu dhaqsiyaha badan ay lacagtaasi idin soo gaari doonta waxaanu jecelnahay inaad farxadan la wadaagtaan inta kale ee carruurta kale iyagana faraxsan inaad idin kula wadaagtaan gurmad iyo gargaar waxay idin leeyihiin magaalada Oslo ciid mubaarak meel kasto oo joogtaan
anoo ku hadlaya magaca gargaar iyo gurmad ee Oslo waxaan maanta in halkan ka sheegayna lacagtan aruurinay oo ah weeraan $7,000 waxayna gaaraysa lacagtaas caruurta Soomaaliya agoonta meel kasto joogan weyna ku ciidi doonaan waxaan dhamaantood u rajaynayaa ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida ciidan ciideeda bashar shib raaqo
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ciid mubaarak waxaanu nahay gurmad iyo gargaar tiimki Oslo Norway ma sha Allah ta'ala ma sha Allah kaana waxaanu aruurinay lacag ilaahay ha u calfo agoonta yaryar ee masaakiinta aanu aruurinay ciid mubaarak
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Sahra Ahmed dukaanka barwaaqo shoban jooga meeshaan bariha waxaan aruurinayna lacagtii agoomaha meeshaan saldhigii waxay ahayd lacagtii gargar iyo gargaar marka ma sha Allah lacagtii hadda way noo dhamaatay waa la diray Allah barak fiig agoontana waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta idil waxaan leeyahay ciid mubaarak
xasan ciid raasta raadiyaha TV ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway
halka warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararkii dibadda madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa isticmaalay daawo dhaqaatiirta caalamku ay ka digeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu isticmaalay daawada loo yaqaan hydrochloric queen inkastoo saraakiisha caafimaadku ay ka digeen in daawadani loo qaato coronavirus isagoo wariyaasha kula hadlayay aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayuu yiri Mr. Trump waxa uu sheegay inuu bilaabay isticmaalka daawadan malaariyada iyo sidoo kale daawooyin kale oo xoojiya difaaca jirka waxa uu sheegay inuu qaadanayo muddo toddobaad iyo bar ah welina waa aan joogaa halkan ayaan joogaa ayuu yiri madaxweynaha waddanka Mareykanka ma jiraan cadeymo muujinayo in daawadan lagu magacaabo hydrochloric queen ay la tacaali karto coronavirus inkastoo tijaabo caafimaad lagu wado mar la weydiiyey isniintii madaxweynaha Mareykanka faa'iidada daawadan ayuu ku jawaabay tani waxay cadeyn u tahay waxa aan ka helay waxtar badan madaxweynaha oo si daba joog ah uga hadlayay daawadan maalmihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale sheegay in shaqaalaha caafimaadku ay isticmaalaan waxaan la yaabi doonaa sida ay dad badani u qaadanayaan gaar ahaan shaqaalaha safka hore qaar badan oo ka mid ah ayaa isticmaalay ayuu yiri madaxweynaha waddanka Mareykanka xarunta xakamaynta cudurka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa sheegtay inay jiraan daawooyin la ogolaaday in loo isticmaalo coronavirus ama daawo loogu hortagi karo cudurka COVID-19 warkii subax waad kala socoteen dhageystayaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya saaka waa naga inta warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaantayadoo isku duwan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo ramadaan oo kariim.